Yeremiya 42. bob. Hamma lashkar boshilar, Kariyoh o'g'li Yohanon, Xoshayo o'g'li Azariyo va katta yu kichik odam Yeremiyoning oldiga borib shunday dedilar. Iltimos, bir og'iz gapimizga quloq soling. Egangiz Xudoga biz uchun ibodat qiling, tirik qolganlar uchun so'rang. O'zingiz ko'rib turibsiz. Ilgarilari biz nihoyatda ko'pchilik edik. Endi esa sanoqli odam qoldik. Biz qayerga borishimizni, nima qilishimizni egangiz Xudo bizga ko'rsatsin. Yeremiyo payg'ambar ularga shunday javob berdi. Yaxshi. Iltimosingizga binoan egamiz Xudoga ibodat qilaman. Egamiz nimaiki desa, hammasini sizlarga aytaman. Hech narsani sizlardan yashirmayman. Ular esa Yeremiyoga shunday dedilar: Agar biz egangiz Xudoning siz orqali aytgan bironta so'ziga rioya qilmasak, uning o'zi oramizda adolatli va sadoqatli shohid bo'lsin. Biz egamiz Xudoning hamma amrlariga, yaxshi yoki yomon bo'lishidan qat'iy nazar itoat qilamiz. Egamiz Xudoga itoat qilsak, hammasi yaxshi bo'ladi. Oradan 10 kun o'tdi. Yeremiyoga egamizning so'zi ayon bo'ldi. Yeremiyo Kariyoh o'g'li Yohanonni, lashkarboshilarni va odamlarning katta-yu kichigini to'plab, ularga shunday dedi: Men iltimosingizga binoan Isroil xalqining Xudosi egamizga iltijo qildim. U menga shunday dedi: Endi shu yurtda qolsangizlargina men sizlarni barbod qilmayman, balki qayta bunyod etaman. Qo'porib tashlamayman, balki mustahkam o'rnashtiraman. Sizlarning boshingizga falokat keltirganimdan pushaymonman. Bundan buyon Bobil shohidan qo'rqmanglar, deb aytmoqda egamiz. Men sizlar bilan birgaman. Shunday ekan, undan qo'rqmanglar. O'zim sizlarni qutqaraman, uning qo'lidan ozod qilaman. Men sizlarga rahim shafqat qilaman. Bobil shohi sizlarga achinib, ona yurtingizga o'rnashtiradi. Ammo egangiz Xudoga bo'ysunmay, bu yerda qolmaymiz. Misrga ketamiz. U yerda urush ko'rmaymiz. Burg'u sadolarini eshitmaymiz. Nonga zor bo'lmaymiz. U yerda yashaymiz, deb aytadigan bo'lsangizlar, ey Yahudo xalqining omon qolganlari, egamizning so'zini eshitib qo'yinglar. Isroil xalqining Xudosi, Sarvari olam shunday demoqda: Agar sizlar Misrga borib, u yerda o'rnashib olishga qaror qilgan bo'lsangizlar, o'sha yerga borganingizda o'zlaringiz qo'rqayotgan urushga duch kelasizlar. Sizlar ocharchilikdan qo'rqyapsizlar, ammo ocharchilik ketingizdan Misrga ergashib boradi. U yerda nobud bo'lasizlar. Misrga borib, u yerda o'rnashib olishga jazm qilgan har bir kishi qilichdan, ocharchilik va o'latdan nobud bo'ladi. Unday odamlardan birontasi ham tirik qolmaydi. Men ularning boshlariga keltiradigan kulfatdan hech kim qochib qutulmaydi. Isroil xalqining Xudosi, Sarvari olam shunday demoqda: Agar sizlar Misrga borgudek bo'lsangizlar, men Quddus aholisiga yog'dirgan qahrimni Misrda sizlarning ustingizga yog'diraman. Ahvolingizni odamlar ko'rganda dahshatga tushadi. Sizlarni mazah qilib, nomingizni qarg'ishlarda ishlatishadi. Sizlar bu yurtni boshqa hech qachon ko'rmaysizlar. Ey Yahudo xalqining omon qolganlari, egamiz sizlarga Misrga bormanglar deb aytdi. Bilib qo'yinglar. Bugun men sizlarni ogohlantirib qo'yayapman. Sizlar katta xato qilyapsizlar. O'zlaringiz meni egangiz Xudoning oldiga jo'natib, iltimos, egamiz Xudoga iltijo qil. Egamiz Xudo nima desa, hammasini qilamiz degan edingizlar. Egangiz Xudoning menga aytgan hamma so'zlarini bugun sizlarga aytdim. Ammo sizlar uning aytgan bironta so'ziga itoat qilishni xohlamayapsizlar. Sizlarga aytib qo'yay. bormoqchi bo'layotgan joyingizda sizlar qilichdan, ocharchilik va o'latdan nobud bo'lasizlar.